Vizitka.
Vítejte teď v Olomouci, dobré dopoledne z Metropole Hané, za námi divadelní flóra, před námi 51. ročník svátků písní Olomouc, okázalé parky v jednom květu, město taky. Jaké je to se sem vracet po více než 10 letech? Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Michale. Do Olomouce se vracím vždycky velice rád. Je to mé srdeční město, spojené s prvním angažmá a s první láskou, která vyústila v manželství, čili zásadní vliv na život člověka.
Dramatik, dramaturg, umělecký šéf činohry Národního divadla Brno, Milan Šotek v Olomouci. Ještě jednou vítejte u nás ve vizitce. Milane, půjdeme přece jenom ten život po pořadě, takže že jste tady byl mezi lety 20 až 2013 v Olomouci, k tomu se dostaneme, ale vy jste ročník 1985 a rodák z Prahy. Tak jaké je to vzpomínat na to své dětství, jaké bylo?
Bylo krásné, jsem rád, že tedy jdeme po pořadě, protože tak si i svůj život pamatuji po pořadě, ale ty nejútlejší roky přirozeně ne, ale to dětství bylo bezvadné, a vděčím za to svým rodičům.
Kým byli? Nebo kým jsou?
Rodiče jsou a možná je to překvapivé u člověka, který se dneska věnuje divadlu, ale tatínek, ten poté, co dojezdil metrem, tak se začal motat kolem bagrů a skutečně začal prodávat a stal se ředitelem pobočky, tak tam možná nějaký manažerský vliv mohl utkvět z dětství. No a maminka byla a je instruktorkou aerobiku a mezinárodní rozhodčí té umělecké části, což zase souvisí nějak se zaplněním prostoru, takže tam také by to takhle oslým můstkem mohlo mít vliv, ale jsem tedy z rodiny nedivadelní.
A odkud tedy ten vztah k tomu, k divadelním textům, k poezii? Psaní.
No, to vědomí, že člověk u divadla samozřejmě svádí vyprávět ten život tak, že to ovlivňovalo úplně všechno, ale mohl jsem možná být i tenistou nebo chemikem. Nemám to v rodném listě, že jsem se narodil jako dramatik a dramaturg. Zásadní, myslím, bylo mluvené slovo, které mi maminka pouštěla. Byly to pohádky namluvené Karlem Hegrem, Janem Pivcem a byl to právě ten Erben Němcová. Tam někde jsem přesvědčen, že tady ta mateřština, která se do mě vpila a vpila se do spousty dalších dětí, takže mě ovlivnila.
Takže to za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Jo?
Ano, to je rytmus, který mám v sobě.
Ostatně je to znát i na vaší tvorbě. Vy jste se potom rozhodl studovat DAMU, a už na DAMU, kdo byli vaši pedagogové, taková závorka můžeme udělat?
Mým pedagogem, vedoucím ročníku byl Milan Schejbal a na dramaturgii mě vedla profesorka Zuzana Sílová.
Ale už v té době právě na DAMU, to bylo v roce 2009, a oslovíte tedy 15. sezónu, jste založili kabaret Kalambur. Co to vlastně je? Co to je za název? Je to kabaret? Nebo co to je?
Kabaret to je svým způsobem. My jsme se mohli také jmenovat divadýlko Kalambur nebo studio Kalambur, ale ten kabaret s těma dvěma KK, byť se to píše jako CC, lépe to znělo. A Kalambur je slovní hříčka ve francouzštině obecně, v češtině má takový užší význam, že je to, přirovnal bych to, mohu dát příklad z naší, jedna z našich prvních písní se jmenuje nebo ptá se, proč mít nač lunu. Lunu a ptá se na to refrénem nač lunu, mít nač lunu.
Mm-hmm. To znamená, je to hranice slovy, je to něco, co člověka má vybudit, aby si uvědomil, jak ten jazyk je podmanivý a pestrý a vlastně, když se s ním umí zacházet, jak ve velké stručnosti se dá udělat vtip.
Mm-hmm. Ano, no, tak my nějak v jazyce myslíme o tom světě, čili když jsme i sem tam nějak ještě jako překvapování jeho možnostmi, tak nás to třeba může dovést i k nějakému novému pohledu na svět.
Tou vaší první hrou bylo Borůvčí. Mm-hmm. Taková, řekl bych, až hyperbola, nadsázka, ale laskavá na různé takové ochotnické hry, na takovou tu taky barvotisk těch možná těch balad Bebenových, ale zároveň to může být buď slovácká jizba nebo i hanácká nějaká prostě krojovaná družina a je to ten moment toho nimrodství, toho co prostě ten tím venkovem prostupuje. Odkud vznikl ten nápad? psát o tomto zrovna?
No, vy jste mluvil o hanáctví, ale ten nápad byl, myslím, svým způsobem ze západních Čech. Aha. To jsou ty lesy, které dobře znám. Babička je Plzeňačka, máme tam nedaleko chalupu a tu myslivnu prostě odmala míjím. Tak to byl jeden z těch zdrojů, ale nejvíc mě bavila ta myslivecká latina, to pokušení vymýšlet si, co všechno jsem v tom lese zažil a důsledně vzato nemá to tak daleko od Péra Ginta na začátku, když říká, že si osedlal soba, tak Jiří Suchý jako vrubel na začátku té mé aktovky Létá na praseti.
Musíme říct, Jiří Suchý z tábora.
Ano.
I když Jiří Suchý by asi na praseti taky rád létal, to si myslím, že byste se shodli. Je to tak, že přesně ten jistý moment toho, že mám nějaký zážitek, prožitek a že ho potom nějak extrahuju a snažím se ho stvárnit tak, aby byl obecně sdělný, tak to je ten moment toho autorství, toho psaní, tak to vzniká?
Myslím, že ano, ale většinou se o tom i sám ten autor dozvídá zpětně, že vám až zpětně někdy dojde, proč jste měl potřebu psát o myslivně a o lesích, to, že teď takhle moudře, no tak to, že to spojuju s tou naší chalupou, to je až zpětně. Nemyslím si, že to byl ten prvotní impuls, ale důležité je to, co říkáte, že je potřeba oslovit ještě někoho dalšího než sám sebe. Člověk má nějak vycházet ze sebe, ale musí myslet na to, že by to mělo být sdělné. A samozřejmě jsou archetypální situace. Každý jsme měli babičku, to znamená, když Božena Němcová začíná dávno, dávno již tomu a vy už třeba tu babičku nemáte a vzdaluje se také v těch vzpomínkách, tak vás to může hodně zasáhnout.
My jsme tam řekli tu první osobu množného čísla, my jsme založili, tak kdo my vlastně?
Byl to Jiří Suchý z Tábora, abych nepřipisoval panu Suchému vznik dalšího divadla, založili jich dosti a krásně je rozvíjí.
I ho pozdravujeme, určitě poslouchá.
A tím dalším spoluzakladatelem byl Igor Orozovič. Tak v této trojici působíme už 15. sezonou a teď v sobotu v divadle pod Palmovkou to oslavíme s našimi diváky a my jsme si dali, když jsme začínali do podtitulu, takový slogan, že si odskakujeme z velké na malou a tentokrát poprvé v naší historii si odskočíme z malé na velkou, budeme hrát v sále divadla pod Palmovkou, ale v tom velkém, čili z půdy až na dno vlastně po 15 letech. Tak jsem rád, že jsme to spolu vydrželi, měli bychom si za to dát vzájemně metu.
K tomu určitě dojde minimálně po skončení produkce. Borůvčí rok 2011, to je vročení v Olomoucké fonotéce, protože ta nahrávka tady vznikla. Uslyšíme samotného Milana Šotka, hosta vizitky, tady je krátká ukázka.
Ty krávo!
Je, takhle přeci dělá ta, jak se jmenuje? Naše maminka.
Halali, halali, trupte nám do skoku.
Panenko Skákava, pod srstí Hricejová a koláč na trout.
My vám skočíme do Borůvčí.
Hry. Milan Šotek se usmívá. Jaké to je takhle se podívat do zrcadla zpětně?
No, jsem rád, že je to zaznamenáno a že je to zaznamenáno v původním obsazení, tak za to velký dík.
To původní obsazení bylo jaké tedy?
Ještě jste tam mohli slyšet v závěru Kláru Klepáčkovou a Lucii Polišenskou, tak takhle jsme byli kompletní kalambur na začátku v tom roce 2009, když jsme hráli poprvé.
To bylo tedy v rámci DAMU. Co člověku dá vysoká škola tohodle ražení?
No, mě vůbec otevřela to, co je činohra. Já jsem se na Damu hlásil s představou, že dramaturgie, že to bude psaní pro divadlo. A pak jsem byl zaskočený, že to se tady budu věnovat textům, které napsal někdo jiný. Čili já jsem přicházel skutečně, znal jsem kompletně Cimrmany, kompletně Semafor, kompletně Osvobozené divadlo, ale nevěděl jsem mnoho o Frejkovi, věděl jsem, že byl. To bylo tak všechno. Čili v tomhle jsem byl nepopsaným listem a byl to zase zásadní vryb té školy k tomu, že vůbec něčím takovým jako dramaturgií se člověk může živit, a velice mě to zaujalo a dodnes těší.
Dodnes na té škole taky učíte, co vás k tomu vedlo?
Tak byl to přirozený vývoj, který jednak souvisel s doktorandstvím, protože jsem ještě po magisterském studiu pokračoval v tom doktorském cyklu u profesora Jaroslava Vostrého a předmětem mého zájmu byl Václav Kliment Klicpera, mimo jiné, a doktorandi pravidelně na škole také pedagogicky přikulují. No a mě to začalo bavit a dneska už na té škole působím 11. rokem.
A dokonce se tam chystáte teď tedy obhajovat, habilitovat už, ne?
To už se povedlo. Dokonce ani paní rektorka to nezhatila, takže já to mohu už na sebe prásknout.
Tak gratulujeme.
Jsem docentem dramatického umění. Nevím, jestli to bude pro posluchače patrné, že tento rozhovor už je takový docentský. Spíš ne.
To uvidíme z jejich dotazů, které už od této chvíle mohou psát na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Před 29 lety bratři Ebenové naspívali tuto píseň Čert, která je součástí alba Tichá domácnost. Vybral ji Milan Šotek, dramatik, dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla Brno, čerstvý docent, jak jsme před písní slyšeli. Milane, proč zrovna tahle píseň, taková zádumčivá? Taky si hraje se slovy tedy?
Tak člověka někdy potěší, že má splín i nadpřirozená bytost. Ostatně je to teď celkem v módě, že se rozvíjí psychologie i komiksových hrdinů. Vemte si Jokera v tom velice povedeném filmu. Tak je fajn vědět, že ani čert není přešťastný, Imrvére.
Český rozhlas Vltava, vizitka, čtvrteční dopolední. Vysíláme z Olomouce, z místa, kam jste přišel poprvé v roce 2010, do toho angažmá svého prvního po pražské Damu. Jaké to bylo to setkání té teorie, toho, že jste si objevil, jaké je to pracovat s texty někoho jiného, a potom té praxe, toho plánování, toho běžného provozu v regionálním divadle?
No, zásadní bylo, že mě do toho divadla přivedl někdo, kdo nebyl mým učitelem, někdo, koho jsem si z Damu nespojoval. Byla to velká tehdy odvaha a důvěra Michaela Taranta, který mě pozval jako svého dramaturga a umožnil nám dokonce pokračovat z toho absolventského ročníku ve větším počtu, čili jsem přišel právě Jiří Suchý z Tábora, Klára Klepáčková a ještě Ivan Dejmal. Tak se člověk ocitl v cizím městě, ale ne pouze s cizími lidmi. Měl jsem tu své kolegy a dodnes na to nesmírně rád vzpomínám. Dokonce si myslím, že to Olomoucké divadlo, jak se tři soubory dělí o jedno jeviště, umožňuje dramaturgovi, aby byl náročný na své diváky, ten činoherní dramaturg, protože jistý repertoár, který v některých regionálních scénách musí plnit také činohra, jako třeba Sugar nebo Limonádový Joe, tak to se tam většinou řešilo formou nějakých společných projektů, anebo i to zastával ten soubor v souboru svým způsobem, neboť v Olomouci vždycky bylo znát, že ten soubor operní vznikl spojením operety a opery. A mně se zdá, že to dramaturgovi činohernímu rozvazuje ruce, že zkrátka nemusí dublovat ještě Noce na Karlštejně svým vlastním repertoárem, a tak to bylo dramaturgicky nesmírně vzrušující.
To zní velmi diplomaticky, to vyjádření, nicméně Olomouc se samozřejmě od té doby velmi posunula, stejně jako se posunula univerzita, posunulo se nahlížení zdejších na moderní trendy v divadle, co se předvádí dnes v opeře, Rusalka, čeká nás premiéra Prodané nevěsty, Marko Ivanovič, také brněnský, bude tady dirigovat to provedení. Myslím, že zase se to někam posunulo, vy jste tady byli v jisté době. Jo? Napsal jste do sborníku Damu takový příspěvek Jednoduché Olomoucí zaspílatí zkušenosti dramaturga v regionálním divadle. Mm-hmm. Jaký by byl jeho digest? Mm-hmm.
To zaspílání asi souviselo s divadelní vědou, neboť udělat zde inscenaci, kterou by ocenila jenom divadelní věda, nedávalo smysl. A my jsme se snažili udělat inscenaci, kterou by ocenila i divadelní věda, ale i naše publikum, protože to poslední, co dramaturg chce, je proslavit se v očích odborné veřejnosti, ale vyhnat diváky z divadla. Myslím, že jednou z takových inscenací byla inscenace Arabské noci, u které jsme se potkali s režisérem Martinem Glázrem, dneska mým skvělým ředitelem v Národním divadle Brno.
Ta idea, o které jste mluvil, být přitažlivý pro divadelní kritiku a zároveň nevyhnat publikum z jeviště, z hlediště. Je to něco, co jste si přenášel dál přes Vinohrady a Pražské národní až do Brna, kde teď působíte?
Ještě výrazněji, než že by člověk myslel na odbornou veřejnost a nechci vyznít spupně, že nemyslím na diváky, ale to podstatné bylo řešení otázky, jak hrát současnou činohru ve velkém prostoru, protože jak to Moravské divadlo, tak divadlo na Vinohradech, historická budova Národního divadla, Stavovské divadlo, Mahenovo divadlo, to všechno jsou divadla, které, ve kterých se činohra hrála, ale poněkud jiného typu. Bylo to takové hodně reprezentační, deklamační divadlo takového velkého střihu typu klasicistního dramatu a najednou v těch to barácích má člověk hrát Čechova, Ibsena, dramatiku, která iniciovala vznik intimnějších divadel. A tak vlastně hledat ten způsob herectví, ale i hledat otázky, které by oslovily takovýto počet lidí. Protože jistě najít 120 lidí, které zaujme dílčí téma, bude to možná snazší, než hrát pro 600 lidí. A vůbec jako hledat ty možnosti nějakého diváckého konsenzu ještě teď, abyste si nelhali do kapsy, že skutečně hrajete té své občině, té své polis, ostatně to obecenstvo v sobě pořád tu občinu nějak má obsaženou.
Myslím, že to je taky spojeno s tím, když jste mluvil o éře deklamace, o éře jisté topornosti, o strachu cokoliv sdělovat, protože jakákoliv myšlenka byla v této zemi, ať už za doby nacistické okupace, anebo té komunistické zlovlády, tady prostě byla jakoby nežádoucí. A nebo to musela být myšlenka schválena a byla z toho socialistický realismus a bylo z toho prostě jakoby mainstream. Ale jakoby umělec, ten umělec revoltující, umělec říkající, jak jsem už tady vás citoval, ty nesmlouvavé pravdy s elegancí a grácí a humorem, tak k tomu asi člověk musí nějak dospět, ne? A ta společnost taky, ne?
Máte pravdu, samozřejmě, že v historii těchto velkých divadel souvisí to, že byla pod vlivem všemožných ideologií a to podstatné se odehrávalo často v neoficiální sféře, třeba v amatérském divadle, což potom ale mělo zpětně velký vliv na to současné divadlo, protože v 90. letech se prosadili režiséři, kteří pracovali spíše nechci říct přímo ochotníky, ale rozhodně s herci, kteří nehráli v národních divadlech a svým způsobem se museli ty herecké možnosti nějak řešit, obcházet možná také prudkou stylizací, protože já třeba osobně na jevišti, když budu prudce stylizovaný, tak nějak můžu stát hodně pokřivený, ale když mám vejít na jeviště a svléci si kabát, tak ač to docela dobře zvládnu před vaším studiem, ač dneska jsem nepřijel v květnu v kabátu, tak na jevišti jsem naprosto nemožný a neuplatnitelný. Tak myslím, že to mělo i vliv na nakládání s herectvím.
Možná, že naopak to neherectví, potom, jak je to vždycky ve vývoji umění, prostě je to jeden extrém a tam to byl druhý extrém, takže se dojde k nějaké rovnováze, k tomu, že jistá forma civilnosti, civilismu, jo, když je pravdivý a opravdový a je zvládnuté řemeslo, tak vlastně to je ten optimální možná tvar. Ne?
Ano, souhlasím a je velice frekventované slovo a sám se ho snažím co nejlépe naplňovat a to je slovo autenticita, být autentický, ale často se tím myslí, že herec je na jevišti jaksi sám za sebe, vlastně se rezignuje na vytváření postavy, ale člověk může být autentický právě i když hraje třeba Rusalku nebo Čerta. I v Hamletovi, v Blankversu můžete být zcela autentický.
Když víte, co máte říkat, respektive ano. Když víte, co sdělujete, ale...
Ano.
Jaké jsou vaše zkušenosti s herectvím, s tím, jestli chodíte do divadla, nechodíte? Můžete se zeptat, můžete napsat vizitka@rozhlas.cz. Milané, píšete, že chybí v těch hrách dnes, že se mnohdy kvalita současných her redukuje na její téma. To znamená, aby to o něčem bylo, aby to bylo možná trošku aktivistické, aby to bylo genderově vyrovnané, aby to vlastně splňovalo jisté nároky, které ta společnost má na to, aby ta hra vlastně jako by byla přijata širokým publikem. Je to dobře nebo je to špatně?
Téma je jistě důležité, souvisí dokonce s tou otázkou, o čem hrát takovému to počtu lidí, ale není to nejdůležitější. Pokud by nejdůležitějším bylo téma, tak si můžu přečíst nějakou odbornou rubriku nebo přílohu nějakého periodika, magazínu. Na tom divadle pořád je pro mě nejdůležitější herectví a k tomu musím samozřejmě hercům poskytnout nějaký materiál, to by mělo být nějak snahou dramatika, aby ten materiál nebyl jaksi k dispozici pouze režisérově invenci, ale aby mohl inspirovat i hru herce.
To znamená, že správný dramatik, dramaturg sleduje, má prst na tepu doby a sleduje, co se děje?
A hlavně nepřemýšlí o dramatu jako o literatuře, ale jako o něčem, co má být určeno k tomu hlasitému, k té hlasité realizaci.
To znamená ke scénickému provedení, nejenom ke čtení očima. Jaká je ta dnešní doba?
No, to kdybych věděl, no dneska na to bude na jevišti Mahenova divadla odpovídat náš Hamlet. Jaká je doba, není to náhoda? Asi, že se vyrojilo tolik Hamletů a byť jako divadelníci víme, že dramatická situace je založená na rozhodování, tak to, že se teď uvádí a inscenuje tolik her, alespoň u nás v repertoáru, kdy hlavní postavy mají potíž se nějak rozhodnout, to mi připadá signifikantní pro dnešní dobu. Byť máme různá sympozia nad všemožnými problémy, ale většinou se dohodneme, že se sejdeme zase o měsíc později a zase ten problém projednáme. Ale chybí čin.
Je to dáno tím, že se ho obáváme, nebo že nevíme, jaký čin má proběhnout?
Tak nějak to bude. Tak nějak to bude. A
to divadlo nemá tu sílu ukázat, že když se čin provede, takže vlastně to může vést k čemukoliv, ale nicméně na čem se shodneme, je to nějaký posun.
Mm-hmm. Ano, tuhle schopnost drama kultivuje od jak živa, že člověk má nějakou schopnost, možnost svůj život ovlivnit. Ale samozřejmě zase po zkušenostech s všemi možnými ideologiemi, kdy jsme zažívali takový pocit, rozhodně takhle si představu normalizaci, že jsme zažívali pocit, že já vlastně jako jedinec ty velké dějiny nejsem schopen nějak ovlivnit a tak mě to spíš svádí do té soukromé sféry, tak to jistě mělo i na nějaký vliv v to, že jsme těmto příběhům dramatickým přestali věřit, protože takhle to přece najednou v životě nefunguje. No a v 90. letech zase jsme mohli být v situaci, kdy jsme si říkali, že už jsme jako jisté nirvány dosáhli, že teď už je ten blahobyt a že zase není ani potřeba ty věci měnit. Takže zase jako by to nevybízí k velkým činům, ale ta situace současná je podstatně dramatičtější, asi není ani potřeba vyjmenovávat z jakých důvodů, ale když třeba nebudu teď mluvit o válce, ale o té válce, kterou svým způsobem máme za sebou a vlastně jsme jí pyšně říkali válka tehdy a to je ta válka s covidem, tak najednou člověk zažil, že se musí zase rozhodnout, že se musí rozhodnout, jestli se teda dám očkovat nebo nedám se očkovat a teď, když si otevřu internet, tak jsou tam úplně protichůdné názory. názory. A já jsem vlastně v dramatické situaci a to tady zažil najednou každý z nás. A ne náhodou se to objevovalo ve slovníku politiků, to slovo dramatické, že ta křivka dramaticky rostla i dramaticky klesala. Byla to doba dramatická a překlenula do doby ještě dramatičtější.
Říká Milan Šotek, Jananas, to je další skupina, kterou vybral do dnešní vizitky. Písnička se jmenuje Po ú, co to, čo to, páso, ne, a je z alba To samo.
Vizitka.
Od mikrofonu stále zdraví Michal Bureš, naším hostem je šéf činohry Národního divadla Brno, dramatik, dramaturg Milan Šotek, to kurikulum víte, jsme zhruba už probrali, rodák z Prahy, poté absolvent Kepperova gymnázia, to jsme ještě neřekli, ale no, taky ano. Pražské DAMU. V roce 2010 až 2013 dramaturg zdejšího Moravského divadla Olomouc, vysíláme z Olomouce, poté jste šel do Prahy, do divadla na Vinohradech, z divadla na Vinohradech do Národního divadla a pak pro některé překvapivě jste odešel do Brna za Martinem Glázerem, o kterém jsme tady mluvili, a jste teď uměleckým šéfem. To se stalo v lednu 2019. Proč zase ten návrat na Moravu zpátky?
On to nebyl ani tak návrat na Moravu, jako spíš rozvíjení té touhy dělat velkou činohru. A člověk najednou v pozici uměleckého šéfa mohl repertoár dramaturgicky mnohem více ovlivnit. Když bych vám to měl rychle přiblížit tu situaci, tak člověk měl v baťůšku nějaké tituly, o kterých byl přesvědčen, že se mají inscenovat a šel s tím za uměleckým šéfem a on třeba nebyl pro, stejně jako já dneska, také všechno nekoupím od svých dramaturgů, ale když se u sebe objednám jako dramaturgu uměleckého šéfa, tak se pochválím a tu hru nasadím. Tak tohle to usnadnilo.
Jaké to jsou hry v tom batůšku? Jaké hry jste měl touhu a máte touhu inscenovat?
No, já jsem byl vždycky velkým fandou české dramatiky, ať už té klasické, a nebo touhy iniciovat vznik původních českých her. A v Brně, zdá se mi, možná to je i tím, že to divadlo se jmenuje Mahenovo divadlo a že já vedu důsledně vzato, ta smlouva není na uměleckého šéfa činohry Národního divadla, ale je na uměleckého šéfa Mahenovy činohry. Tak se ten soubor historicky nazývá, stejně jako soubor opery je soubor Janáčkovy opery. A v jistém smyslu je to zavazující a máme s tím úspěch. Skutečně v Brně se na českou dramatiku chodí a teď úžasné zjištění je současný stav divadla Reduta, kde v podstatě hity jsou původní české hry, Stančíkova hra Petra Stančíka o Oldřichu Novém, jeho bláznivá variace na různé podněty z jeho života a také takový cajčtyk vycházející z událostí v akademické sféře, ale spíš taková hra o moc v rámci jednotlivých fakult, tak to je hra feminista Marka Šindelky. Tak to jsou jedny z nejúspěšnějších inscenací a jsou to nové hry, takže není úplně pravda, že by jednak nebyli dramatici a potom, že by se nechodilo na české hry, v Brně se na ně chodí. A dokonce ty klasické hry jsou dneska báječným vývozním artiklem, že se ukazuje, že ve světě, pokud bychom mohli být světoví, tak právě přesto naše. Takže my jsme byli třeba s Čapkovou matkou v divadle Habima v Izraelském národním divadle před 2 lety a chystáme se v květnu na přelomu května června do Národního divadla v Tokiu a později, teda posléze, překleneme tuto spanilou japonskou jízdu ještě do Osaky, tak zrovna tak s Čapkovou matkou. Je to báječné zjištění.
Je to ten paradox, že v tom globalizovaném světě, kdy máme všechno hned a odkudkoliv, tak jakoby pořád ty kořeny, to, co, odkud vycházíme, odkud jsme vzešli a jimiž kráčíme a překonáváme je možná taky, tak jako by v nás rezonuje nejvíc?
Jistě, včetně toho slyšet to národní drama v tom vlastním jazyce. My jsme měli velkou chuť se Štěpánem Páclem inscenovat Molnárova Liliuma, ale když se na něj jedete podívat, hra Ference Molnára, jedete se podívat do divadla Vixinhás a slyšíte ho v té maďarštině, ještě vám to obnaží z té kvality toho textu. Prostě ta mateřština vždycky. No a zároveň tam byla různá překvapení, že tu hru velice dobře v divadle Habima znali a že dokonce stála u základů vzniku toho Izraelského národního divadla a v kanceláři ředitele divadla dokonce visí portréty jejich zásadní herečky, takové jejich Leopoldy Dostálové, Hany Roviny, právě z inscenace Matky, tuším, že ve 30. letech.
Závorka jenom hra o Elišce Junkové se chystá tady v Olomouci, slavné olomoucké rodačce, takže ten trend je zjevný, asi byste jako dramaturg byl spokojen. Chci ale říct, že to, co vznikne z těch kořenů, z toho prvotního zárodku, vezměme si Smetanovské výročí, jeho Má vlast, která provedena berlínskými filharmoniky s Kirilem Petrenkem, někdo říkal uspěchané, rychlé, pro mě bez patosu příjemné, velice jakoby střízlivé, tak bude cestovat teď po Evropě s berlínskými filharmoniky a je zjevné, že tedy vlastně vzniká z toho prvotního záměru, z toho reflektovat krajinu, události, nějaké neuralgické body v rámci česko-moravsko-slezské kotliny, slovenské asi taky určitě. A najednou je obecně sdělná tedy pro ostatní. Čím to je, Milane?
Přemýšlím teď jenom, jestli je to něco nového, že mně se zdá, že Evropa v podstatě jako vznikla na základě dialogu různých národních kultur a to je něco, co prostě předpokládám vždycky bude podstatné.
Takže je to vlastně jenom, že jsme možná byli příliš zahleděni do sebe, do svých problémů a jako bychom nevnímali to, že my jsme nahlíženi úplně samozřejmě, aniž se tak vnímáme.
A myslím, když jsme už dneska mluvili o 90. letech, tak já jsem generace na tom gymnáziu Jana Keplera, jsem studoval v roce 2001, která ještě chytla takovou tu potřebu demitizovat různé věci a je to pochopitelné, protože Smetana, ale i Němcová prostě byly součástí nějaké literární a spíš jako politické ideologie. A mám velkou radost ze svých studentů dnes. Zdá se mi, že přichází generace, která zase má potřebu se k těmto věcem a k těmto textům vztahovat, kteří jsou schopní číst Zejera a říct o tom, že je to dobré. Najednou je zase potřeba říct, že něco v té kultuře za to skutečně stálo a jsou okouzleni třeba jazykem Vančury nebo Josefa Topola. Samozřejmě ne vždycky s ním přijdou sami, musíte je tomu vystavit, ale jsou tím často zasaženi. Je to krásné zjištění.
Máme tady Kafkovské výročí, Vltava si ho mocně připomene, Jaroslav Havlíček, teď jsem točil jeho povídky taky a velmi to rezonuje ve společnosti. Takže myslím, že ten trend je obecně zjevný v tom, že jako bychom se na sebe začali dívat bez toho musu, možná bez toho nánosu, bez toho, že se tomu najednou musíme věnovat a jako bychom ty svobodně k tomu hledali možná cestu.
Teda. Ano, jako by odpadla už ta potřeba se utvrzovat v tom, že vůbec jsme, nebo doufejme, že už můžeme být sebevědomým národem, že ten národ sobě na portálu historické budovy Národního divadla už nemusí jenom říkat, že jsme, ale měl by vybízet k tomu zkoumat, jací jsme. A v tu chvíli opravdu byť třeba náš Klicpera není Molière, kdyby se sešla nějaká celosvětová konference a hodnotili je jako dramatiky, nakolik to tedy jde objektivně, ale právě to, že ten Klicpera psal tady a o nás, tak k nám může promluvit často ještě výrazněji než Molière. O tom jsem přesvědčen.
Čím?
Klicpera tím, že vlastně předejme něco, co potom budeme jako Češi milovat a to je i jistá mystifikace. On ve své prvotině Žižkův meč v podstatě jako předpoví nejenom to, že se najdou rukopisy, jako skoro to zavání, že musel být součástí nějakého
komplotu,
spiknutí. Dokonce jedna z těch básní rukopisných, nechci odbíhat zabíhat příliš, ale jmenuje se Zbyhoň a to jméno Zbyhoň nikde jinde v české literatuře předtím nenajdete, než u Klicpery v jeho hře Blaník, která se neproslavila, proto mohli Cimrmani potom také další svou hru nazvat Blaník a nikdo nevěděl, že tak už se jmenuje Klicperová hra. No, Klicpera nás učí různým absurdním situacím a má jazyk, který nezestárnul především proto, že se jim tak nemluvilo nikdy. Takže se jim dá mluvit i dnes.
Pojďme jenom takovou krátkou mezihru udělat. Písničku Karla Plíhala, letos 66-letého, spjatého s tímto městem a místem a s Moravou samozřejmě. Tohle je jeho generační výpověď.
Milan Šotek, jogín informatik. Roztržitý jogín zapomněl svůj login. Při pokusu přistém zablokoval systém. Šťourá se teď v biosu, sedě v květu lotosu.
Milan Šotek, kupec benátský. V kupce benátského sena nalezl jsem 4 verší. Dlouze rým se hledat nemá, bylo vyschlé, včerejší.
Milan Šotek z rodu opů. Slečna Jane je tázána na přítele Tarzana. Miluji ho všestranně, až na chlupy ve vaně.
A Milan Šotek, erbenovská dílerka. Vezu kokain z Bogoty, pro tebe ty zlobo ty. Milan Šotek stále s námi. To je tvorba, která je z kterých let? Co to je vlastně? Co jsme to slyšeli?
To je tvorba za posledních 10 let a je to tvorba, která vždycky došla na plnění na Silvestra. Já jsem posílal svým přátelům a okruhu příznivcům, což zase byli ti přátelé, tak jsem jim posílal něco, čemu jsem říkal za slovo vzetí. A byla to taková PF-ka. Je docela výmluvné, že poslední PF-ko odešlo v roce, kdy jsem se stal uměleckým šéfem Činohry Národního divadla Brno. Ne, že by člověka dál tyto hříčky nenapadaly, ale nějak už není čas je na Silvestra rozesílat a nějak dát dokupy.
Cena Alfreda Radoka 2013 za nejlepší původní českou hru, cena Děkana Damu, cena Josefa Hlávky a další ocenění, to čteme v vašem životopise, Milane. Vy jako autor, bije se ve vás ten dramaturg a dramatik, anebo jste v souznění?
Nebije se vůbec, dokonce řekl bych, že dramaturg, pokud má vlastní dramatické ambice, tak by to nikdy právě nemělo být na úkor, nebo nemělo by to být, mít dopad na to, jak vykonává tu profesi dramaturga, protože to potom rozhodně vám vstupuje do toho, jak čtete třeba texty jiných současných autorů nebo svých kolegů a člověk by mohl mít tendenci raději nasadit sebe. Tak to jsem za těch 5 let neudělal, neuvedl jsem vlastní hru, ale ne proto, že bych ji nechtěl uvést, nebo že bych tu předestíral nějakou svou skromnost, ale nestačil jsem ji ještě za těch 5 let napsat, byť mě to velice láká a ten soubor už mě inspiruje k tomu, že bych pro něj rád komedii napsal.
Takže je to jako s těmi PF-kami zatím.
Mm-hmm. Ano.
Jak je to s tou poezií? Poezií v životě, poetičností v životě, s tím, že ty pravdy se dají říci velmi elegantně a hezky. Slyšeli jsme to tady na takových jenom drobných obrázcích, takových mikrodramátcích v rámci těch veršů, nebo legračních možná někdy až takových výstupech, ale jak to je?
Mně napadá, že v tom budu asi jako šéf k nesnesení, dokonce mě to několik lidí zpětně řeklo, že vy umíte ty ošklivé věci říct tak hezky, že tak určitě to bude nějaký styl mé komunikace a zároveň je potřeba je říct důrazně, protože když se s někým v souboru loučíte a dělal byste, že myslíte, že jste přesvědčen o tom, že je výborný herec, tak to ten člověk asi těžko nějak vezme, dokonce se na vás má naštvat, ale tak to je něco, k čemu mě inspiroval.
A je to tedy slušnost, anebo obava z konfliktu?
Ne, je to, právě to není obava z konfliktu, ty konflikty je potřeba řešit, ale jsem přesvědčen, že se mají odehrávat na nějaké kultivované rovině, úrovni, že ten dialog vždycky by měl být nějakým pokusem o to, aby prostě nedošlo na nože. Takže dobře, je to vždycky souboj.
Máte
to.
Stranu a protistranu, takže vy můžete kultivovat, a když protistrana na vás začne jinou kanonádu, tak co děláte potom?
Tak je to podobné jako v Havlově audienci, že buď se necháte strhnout a dopustíte se, jako přistoupíte na slovník druhé strany, anebo si zachováváte ten svůj.
Takže když jste byl na svačině, tak...
Ano, ano.
Milane, je to ta doba, my jsme se toho dotkli už, ta doba je doba rozhodnutí, rozhodování, doba aktivního zapojení, jako bychom třímali osud náš a těch budoucích ve svých rukou, což je velký symbol a velký obraz a taky velká odpovědnost, tak je to doba vlastně umělecky plodná, protože to je situace, která snese i uvedení Hamleta ve všech divadlech skoro, která jsem navštívil teď.
Rozhodně, napadá mě k tomu, že když jsem do Brna přicházel, tak ještě dobíhala taková marketingová kampaň, kde ta činohra Národního divadla Brno byla vyvedena tak, že ta hra byla zvýrazněna. A já jsem přišel, měl jsem zase potřebu, ne, zvýrazněna nemá být hra, má být zvýrazněn ten čin, ale ani jeden z těch extrémů...
V tom slově, myslím, myslená.
V tom slově, ano, protože to slovo činohra se stává z těchto dvou slov svým způsobem, že je to teda hra činů. A ono by to mělo být v nějakém souladu, v nějakém balancu, protože, a to je to, o čem už jsem mluvil, jistě tam musí být důležité téma, ale musí být oživeno hrou herců a to je právě ta hra, tenhle až komediánský temperament, který to drama oživí. Ale dochází mi, že je potřeba, a samozřejmě dramaturg si na to musí zodpovědět vždycky, to má být jako čest jeho profese, proč hrát tu hru dnes, ale přiznám se, že v minulosti jsem se často spokojil s argumenty, že je to prostě krásná hra s krásným jazykem a dochází mi, že v téhle době je potřeba těm divákům skutečně nabídnout něco, co bude promlouvat k jejich současnému životu a bylo to a pak jsou taková zjištění, že to bylo možné i přes Gorky na dně. Najednou tam přijde postava a řekne, já vám zvednu nájem o 5 rublů a v tom publiku to zahučí a najednou máte pocit, že teda opravdu hrajete od dnešku a ač není co stát z hlediska toho společenského klimatu, tak s ohledem na to klima potom v divadelních sálech je tohle bezvadné, že replika já vám zvednu nájem o 5 rublů takhle silně zarezonuje.
Tak ono to klima nebylo možná nikdy lepší, jenom jsme si to možná, jakoby, jak jste sám řekl, tak jakoby říkali, možná jsme žili v jistém sebeklamu, což by Benjamin Kuras, autor hry rozhlasové sebeklamy, která se v tomhle studiu natáčela, mohl asi potvrdit. Je to tak, že ta pravda, pokud se vysloví, je možná teda bezútěšná nebo je nesmlouvavá, to lépe, tak je to katarzní moment?
A nesmí být zároveň, myslím si, nesmí být vyslovena tak, aby to pro diváka byla taková sodovka, že jediné, co ho potom napadne, je hodit si mašli. Že tu mašli si hodí, když se vrátím ke Gorkému, na konci postava herce, čili se tam oběsí jedna z postav, ale to by asi nemělo být to, co to vzbudí v divácích. Takže na ten katarzní moment rozhodně slyším, ale je potřeba divákům zkrátka také nabídnout nějaké znepokojivé obrazy světa, nejenom je utvrzovat v tom, že je všechno bezvadné a hladit je po srsti. V podstatě divadlo, které nevyvolá žádnou otázku nebo vás ničím nezaskočí, to je možná ta definice toho bulvárního divadla. Takhle ho vnímám, že je to divadlo, u kterého se pobavím, ale nic si u toho nepomyslím. A vlastně i u těch komedií, těch velkých dramatických, bych měl o světě začít, měl bych si tam něco zpochybnit, nebo bych měl mít potřebu si zase některé věci potvrdit, jestli takové skutečně jsou i po návštěvě toho divadla.
Proč?
Protože jsem vystaven nějaké otázce a to drama a není to jeho alibismus, mi nedá jednoznačnou odpověď. A samozřejmě je to něco, co je dnes jako o fous těžší. Takové to pirandelovské, každý má svou pravdu, když mluvíme o době postfaktické, o tom, jak jsme vystaveni skutečně zase různým deepfakeům, opravdu ve smyslu, že já nemůžu vlastně věřit ani tomu obrazu, který mi má nějak zprostředkovat realitu, tak v tu chvíli možná mám tendenci nevěřit ani uměleckému obrazu.
Takže se mám ale spolehnout sám na sebe. To mě jako kultivuje k tomu, abych věřil sám sobě, svým rozhodnutím, svým činům a věděl, že když se tak rozhodnu já, tak je to správně.
Ano, ale nesmím se zboštit, nesmím se prostě stát tou největší světovou hodnotou ve svých očích.
Pojďme naprosto prozaicky, na čem teď pracujete, co píšete, co připravujete, jak se ptá vždycky Karel Šíp, v čem vás teď diváci budou moci vidět, nebo co si od vás budou moci přečíst?
Tak jak už jsem o tom mluvil, toho psaní nebo napsaní nezbývá tolik času, ale přece jenom se sem tam urodí, tak do Vánoc by mi v Albatrosu měly vyjít dračí pohádky, zatím pracovní název je Soutěž jedlíků princezen a jiné dračí pohádky. A vychází to mimo jiné z rozhlasového Hajaji. Načetl to bezvadně Petr Čtvrtníček a věřím, že i proto se to stalo nejposlouchanějším Hajajou toho roku, který byl rokem 21. nebo 2. Teď si nejsem jist. A pak ještě využiju té vaší otázky. S pianistou Zdeňkem Dočekalem chystáme autorskou desku, která se jmenuje Lamanč dívčích srdcí. Napsal jsem 15 textů, které on zhudebňuje a myslím, že jsme na čísle 8, čili do pár let to bude i k poslechu.
Říká Milan Šotek, dramaturg, dramatik, šéf činohry Národního divadla Brno. Milane, díky moc za to setkání, za to povídání, hodně zdaru, hodně štěstí a hodně skvělých myšlenek.
Děkuji vám, Michale, a bylo to nesmírně příjemné, jako v Olomouci vždycky.
Mistr zvuku Tomáš Přidal, produkční Tereza Chmelinová a od mikrofonu Michal Bureš se loučí. Vizitka končí. Krásný poslech při poslechu dalších oltářských pořadů.